U ciklusu Jezik, književnost, prostor četvrtkom i petkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U sedmoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Nataše Tučev More kao ne mesto u romanu Crnac sa Narcisa.
Prvo da napravim jedno teorijsko razgraničenje što se tiče pojmova, zato što mislim da većina vas poznaje pojam ne mesto iz studije Marka Ožeja, koje u suštini nije ono čime se ja bavim ovde. Znači, kod Marka Ožeja zapravo ne mesta su vezana za zapravo jedan postmodernistički termin koji je vezan za razne tranzitne prostore koji nastaju pod uticajem globalizacije. Dakle, to su mesta koje praktično svuda izgledaju isto gde god da se u svetu nađete, kao što su aerodromi, hoteli, tržni centri. Međutim, nekih 10 godina pre Ožejove studije koje se bavi ne mestima, nalazimo slučajno isti termin kod Frederika Jamesona u njegovoj studiji Političko nesvesno. I Jameson zapravo drugačije koristi ovaj termin ne mesto. Konkretno kada je reč o Konradu, on zapravo hoće da kaže da Konrad koristi more. Svi znamo da u velikom broju Konradovih romana figurira more. On zapravo hoće da kaže da Konrad koristi more da se izmakne, da se izmesti iz svih vlasnih pozicija i da jednostavno nekako istupi iz onih protivrečnosti koje karakterišu industrijsko kapitalističko društvo. On objašnjava to kao jednu svojevrsnu ideološku konstrukciju. Drugim rečima, hoće da kaže da Konrad izbegava da se bavi, ili bar da se izriče to eksplicitno bavi problemima kapitalističkog društva, time što izmešta radnju romana vrlo često, ne samo u Crnu sa Narcisa, već i drugim svojim delima, izmešta radnju romana na more i on to naziva Konradovom strategijom ograničavanja. On hoće da kaže da je to jedan postupak koji omogućava Konradu da se posveti nekim drugim pitanjima. Možda se najlakše uočava u Lordu Jimu, u romanu Lord Jim, gde imamo Jima. Prvo imamo jednu zanimljivu poziciju, kad već govorimo o prostoru, imamo zanimljivu poziciju na kojoj se nalazi Jimov otac. Jimov otac je sveštenik. I prosto je kao jedna fizička slika prikazano kako ta crkvica njegova i ona kuća pored crkve stoji negde tačno na pola puta između onih siromaških kućica i onih bogataških kuća na brdu ili onih vila. Kao da sveštenik tu negde pokušava da izbalansira stvari i da umiri doživljaj nezadovoljstva, znači osjećaj nezadovoljstva kod onih koji su podređeni, kod onih koji su eksploatisani. Znači to je jedna ideološka pozicija gde Jimov otac sveštenik zapravo pokušava da održi status quo tako što se smesti čak i fizički između siromašnih i bogatih. Međutim, ono što radi njegov sin Jim, on zapravo istupa iz svih klasnih pozicija i u jednoj od ranih slika na početku romana mi vidimo Jima koji se popeo gore visoko na jarbol. Znači, on se prijavio da se školuje za oficira trgovačke mornarice i on se popeo visoko na jarbol i on odatle sa tog jarbola posmatra fabričke dimnjake. I tu vidimo da se on zaista izmestio, nekako izašao iz kapitalizma. Barem je Konrad to želeo da izvede u tom romanu. I sad, isti postupak uočavamo i u ovom romanu Crnac sa Narcisa, kojim ću se ja baviti. Zašto je potrebno Konradu da se izmakne iz protivrečnosti kapitalističkog društva? U ovom slučaju, pre svega, zbog toga što on želi da se pozabavi nekim opštim egzistencijalnim pitanjima, koje, po njegovom mišljenju, obuzimaju savremenog čoveka. I, dakle, to je jedan kontekst u kome on ne želi da se bavi društvenim nejednakostima, bar ne eksplicitno, i zbog toga mu je potrebno more kao ne mesto da bi se potpuno usredsredio na taj unutrašnji život pojedinca, i ne samo pojedinca, već i tog kolektiva. Znači, ovo je jedan od retkih primjera Konradovog romana, gde je lik, glavni lik, protagonista zapravo čitava posada, u ovom slučaju posada broda Narcis, i mi vidimo kako se kolektivna svest te posade u stvari razvija polako kroz čitav roman, kako se gradi, to je znači jedan dinamičan portret posade Narcisa. I zapravo da bi Konrad prodro u tu njihovu kolektivnu svest, on se povukao iz tih nekih kontradikcija protivrečnosti klasnog društva, kapitalističkog društva. Dakle, more je u tom smislu ne mesto kod Konrada i to je ono što Jameson naziva strategijom ograničavanja kod Konrada. Međutim, to nije jedina tema u romanu i tu imamo jednu vrstu protivrečnosti, jer Jameson kaže jeste tačno da je more ne mesto kod Konrada, ali ne možemo da kažemo da je to isključiva funkcija mora. Jer ono što znamo za kraj 19. početak 20. veka kada Konrad piše, jeste također da je more jedan javni drum. Znači, za imperialistički kapitalizam more povezuje metropolu sa svim mogućim kolonijama, sa svim mogućim prostorima imperializma. More omogućava protok robe, plena, onoga što su pokupili, pokrali po kolonijama, ili tako, čak i robova u jedno vreme. Dakle, more ima i tu neku svoju funkciju da ono stvari povezuje sve te moguće prostore kapitalističke, imperialističke. I osim toga, postoje još jedan važan element, a to je da Konrad vrlo, vrlo realistički predstavlja život mornara. Dakle, pošto i sam ima iskustvo, to ono što znamo kao van književnu činjenicu, biografsku činjenicu, da je Konrad jedan deo svog života živeo na moru i radio u trgovačkoj mornarici, on strašno realistički predstavlja taj težak život mornara. I tu imamo i tu jednu socijalnu tematiku. I sad, možemo, znači, da govorimo o moru kao ne mestu, koje omogućava Konradu da se pozabavi psihološkim temama, a možemo govoriti o moru i kao mestu rada, gde u stvari pratimo taj fizički, težak fizički rad i težak socijalni položaj mornara. Tako da ću ja otprilike ovo svoje izlaganje podeliti na ta dva dela. Prvo ću govoriti o tome kako možemo sagledati more kao ne mesto u Konradovom delu, a potom kako ga možemo sagledati kao mesto rada. Znači, more kao ne mesto, pod tim podrazumevam sve one elemente u romanu gde se nekako bavimo psihologijom posade, psihologijom tih likova, na jedan način koji je nekako opšte ljudski, ili je bar Konrad to hteo da postigne. Tu imamo puno elemenata koji nas asociraju na mit, koji imaju jaku simboliku. Recimo, sama scena, pošto roman zapravo nema klasičan zaplet i rasplet, nego praktično počinje sa okupljanjem posade u Bombaju, onda prati njihov put i zapravo samu dužinu narativa u stvari određuje dužina puta, znači završava se sa njihovom krajem njihove plovidbe, sa iskrcavanjem u Temzi, gde se oni poslednji put okupljaju da prime, ne znam, tu svoju zaradu i potom se zauvek rastaju. Kako počinje to putovanje? Znači, počinje jednom prozivkom koja deluje vrlo simbolično, pošto brod isplovljava pre zore, pre svitanja, znači imamo ljude koji su u mraku, jednu gomilu ljudi u mraku i imamo tog oficira koji čita, proziva, znači jedno po jedno ime, imamo jednog dečaka, onog brodskog dečaka koji stoji sa svetiljkom u ruci i kako oficir prozove jednog mornara, znači mornar se izdvoji iz one mračne gomile i prelazi u krug svetlosti. I mi već vidimo iz same te simbolike mrak, svetlo, znači vidimo da će to putovanje imati duhovnu dimenziju, da će to istovremeno biti jedno duhovno putovanje. Ono što je jedan od velikih i veoma važnih ideala Konradovih u stvaralaštvu je jedna vrednost na kojoj on insistira, moralna i duhovna, to je solidarnost. Znači, on smatra da mornari kroz taj svoj zajednički rad, kroz svakodnevnu borbu za opstanak, kroz borbu sa elementima, izgrađuju jedan osjećaj povezanosti, ono što on zove bratstva na moru, i da je to u suštini jedino što im može pružiti smisla u životu. Tako da, sad je bitno u kom trenutku se javlja ta solidarnost. Ona se ne javlja na samom početku. U početku imamo zapravo jedan osjećaj egzistencijalne usamljenosti za koji bih rekla da praktično predstavlja opšte mesto u modernističkim poetikama. Znači, jedan osjećaj da je čovek sam, da je okružen tim nekim ogromnim prostorima, mora, neba. I to naravno utoliko više dolazi do izražaja na moru. Znači, imamo jednu zanimljivu sliku gde se kaže da je brod putovao po moru i kaže kružna usamljenost, velika kružna usamljenost je putovala zajedno sa njim. I onda shvatamo da je ta čudna slika te kružne usamljenosti, da je to u stvari oko posmatrača. To je taj jedan neimenovani član posade koji priča čitavu tu priču. Znači, to je njegovo oko. I on gleda te ogromne površine mora, neba, koje se spajaju na nekoj granici. Svaki put kad se probudi to isto izgleda, znači imamo jedno obesmišljavanje vremena i obesmišljavanje sobstvene egzistencije onda kroz taj doživljaj. I sad, znači kako to prevazići? Pa i opet vidimo da Konradov mornar ima jedan senzibilitet savremenog čoveka koji je dosta skeptičan prema religiji. Znači, ona uteha koju pruža dogmatska religija, ona ne pomaže. Imamo jednog izuzetno religioznog mornara na brodu, kuvara podmora, koji pokušava da, ne znam, ja propoveda, čita Bibliju o mornarima i tako dalje. Međutim, mi vidimo da to nešto mnogo njima ne pomaže u toj njihovoj svakodnevnoj borbi sa elementima. I zapravo je i kritikuje se implicitno ta dogmatska religioznost, pogotovo u sceni gde imamo tog Jamesa Waita, to je taj crnac eponimni iz naziva romana ili koji umire, koga on pokušava da preobrati tako što mu govori o paklu i onda poredi pakao sa vrelinom brodske kotlarnice. Znači, vidimo čoveka koji zastrašuje samrtnika. Iz te scene mi vidimo, znači, da Konrad zapravo kritikuje dogmatsku religioznost i da ona ne može da pruži odgovore mornarima. Tako da jedina duhovna uteha, jedina neki, da kažem, duhovnost koju Konrad propoveda i gde ljudi nalaze smisao na tom putovanju, to je kroz tu solidarnost. Znači, taj osjećaj bratstva koji su oni izgradili kroz zajednički rad. I to naročito dolazi do izražaja u scenama Oluje. Dakle, imamo jednu Oluju kada brod prolazi pored RTA Dobre Nade. U tim scenama Oluje mornari više nemaju vremena ni o čemu drugom da razmišljaju, samo isključivo su posvećeni toj borbi za opstanak. I onda imamo jednu scenu koja vrlo simbolično opet ukazuje na to kako rad postaje smislen. Znači, prvo vidimo jednu gomilu ljudi koji se batrga po tom brodu u Oluji, padaju, hvataju se za neke konopce, ustaju i tako dalje. Sve to deluje strašno besmisleno, a onda polako vidimo da me oni u stvari pokušavaju da podignu jedro. I onda se prvo se pomalja jedan vrlo mali beli komad platna, on počinje onako divlje da li prša na vetru i onda se sve više i više izdiže i mi vidimo to veliko belo jedro koje se diže zapravo predstavlja simbol toga da je njihov rad smislen. I to je ta neka duhovna istina do koje stiže Konradovim mornarijama. E sad, James Wade je tu neko posebno pitanje. On je zapravo taj crnac Narcisa i on pokreće neke najdublje psihološke teme u romanu. Zapravo, njegovo ime je već samo po sebi simbolično, Wait, što znači na engleskom čekajte ili čekati, on kasni na prozivku. I onda on trči i viče Wait, Wait, i sad on ne zna da li on izgovara svoje ime ili im govori da ga čekaju. Jel? Ispostavio se da ovaj mornar umire od tuberkuloze, tako da to dobijemo još jedno simbolično značenje njegovog imena, znači on čeka smrt, a to takođe može biti i poziv drugim mornarima da čekaju zajedno sa njim. To čekanje smrti je ono što daje najveću psihološku dubinu ovome delu, gde mornari sad treba nekako da izađu na kraj ili da se suoče sa tom Vejtovom smrću koja se stalno nekako približava, koja se stalno najavljuje. I Vejt je onako jedan vrlo u suštini neprijatan lik koji se stalno ljuti, breca se na mornare, znači on uopšte nije neko koga je lako tešiti, kome je lako dati podršku u trenutku kada umire, naprotiv. Vrlo je nezgodan, recimo on se ljuti svaki put kad mornari šetaju po palobi i pričaju u sumrak ili kada pokušaju da pevaju uz harmoniku, da se šale i tako dalje, on se stalno ljuti na njih, kaže da zbog toga ne može da spava, znači grdi ih, prekoreva ih i onda se oni ustručavaju i zapravo time što on njima ne da ni da razgovaraju, ni da se šale, ni da pevaju, on im praktično brani sve ono što je na neki način moglo da im skrene misli sa njihovog teškog rada. I onda oni dolaze u jednu situaciju da se zapravo u njihovom unutrašnjem životu otvara praznina. I tu prazninu sada popunjavaju samo misli o smrti. Dakle, sad to više nema ničeg drugog. Sad je Wait, to jest njegovo čekanje smrti, potpuno ispunilo taj unutrašnji prostor. To je strašno tanalno, Konrad prikazao psihološki, znači to kako se mornari odnose prema toj smrti Waitovoj. S jedne strane, oni nikad nisu od kraja sigurni da li nije možda Wait varalica. Dakle, moguće je da on jednostavno se pravi da je tako teško bolestan da bi izbjegavao dužnosti na brodu i na kraju dobio platu. A s druge strane je to neko sažaljenje, ali sažaljenje koje klizi ili naginje ka nekom samosažaljenju. Znači, da mornari gledaju Waita kako umire, a istovremeno razmišljaju o sebi. Znači, tu postoji jedna bolećivost. I to je strašno tanano, znači, kažem, istrpno prikazano u delu. Kaže taj mornar koji priča celu priču, taj jedan bezimeni narator, kaže, kolebali smo se između sažaljenja i nepoverenja. Dakle, s jedne strane, ako se pokaže da je Wait pio varalica, onda će se oni osjećati loše, to jest pokvarit će se taj neka idealizovana slika koju imaju o sebi jer ih je prevario. Opet, ako se pokaže da je zaista bio smrtno bolestan, onda će se osjećati loše što mu nisu ukazali pomoć. To bi bilo, recimo, da kažem, ovaj jedan aspekt romana gde možemo posmatrati more kao ne mesto, dakle, kao jedan prostor gde se istražuje neka univerzalna ljudska pitanja. E sad, da vidimo kako se more može posmatrati kao mesto rada u ovom romanu. Pre svega, ta ideja o tome da su svi mornari na brodu solidarni je problematizovana u romanu samom činjenicom da zapravo ne postoji potpuni egalitarizam. Naravno, što kaže jedan kritičar, kaže nikad niko nije demokratski vodio jedan brod. Jel? Ne može demokratski, na brodu postoji striktna disciplina i postoji, naravno, jedna grupa mornara i oficira. I sad se tu oni izdvajaju. Znači, postoje određene prekrivene tenzije od početka puta između mornara i oficira i oni problematizuju taj ideal solidarnosti. Tu vidimo od početka, ne znam, bila je neka pita sa voćem spremljena za oficire, pa su je onda ukrali ovi obični mornari, ili imamo neke svađe. I na kraju čak imamo i tog Donkina, jednog mornara koji se ističe u tom nekom buntu protiv oficira i koji jednom trenutku čak uzima klin i gađa kapetana. Ali to je ta neka granica, znači dokle idu tenzije, on je bio jedini, on se to izdvojio najviše po nekoj svojoj agresivnosti. Zapravo ono što znamo sad opet van književno-istorijski, to je da u izvesnom smislu oficiri nisu krivi za nepravdu, za društvenu nepravdu. i da pravi uzroci društvene nepravde zapravo leže van broda i van tog prostora mora, da zapravo leže u interesima krupnog kapitala i tih nekih prekomorskih trgovačkih kompanija. I šta su oni radili u tom periodu? Ono što je poznato istorijski kao činjenica jeste da nisu ni malo ulagali novca u popravke tih brodova, tako da su brodovi bili oronuli i stari, zatim pretovarivali su ih da bi što više profita izvukli iz putovanja i najzad gledali su da na brodu bude minimalni broj članova posade, da bi imali što manje da isplaćuju zarade, ili tako. I znači, tom kombinacijom, da kažem, pretovarenog broda sa premalom posadom, oni su dovodili ljude u smrtnu opasnost, bez obzira da li su bili oficiri ili su bili obični mornari. Tako da se može zaključiti da su oficiri i mornari zapravo imali zajedničkog neprijatelja, da tako kažem, na kopnu. I onda to donekle opravdava ovu Konradovu ideološku konstrukciju, to jest opravdava njegovu ideju da se može zanemariti društvena razlika na brodu i da se možemo potpuno posvetiti tim nekim unutrašnjim pitanjima života mornara. E sad, još bih nešto rekla o toj dihotomiji more-kopno koju je Konrad naročito forsirao na početku svoje karijere, pa je kasnije malo problematizovao. Zapravo, on je, bar u svojim tim ranim romanima, pokušavao da pokaže more kao jedan čist prostor. Kao jedan prostor u kome je život moralan, u kome se ljudi zajednički bore za opstanak, vredno rade i najzad dosežu taj ideal solidarnosti, koji je za njega bio strašno bitan. A s druge strane, kopno je bilo prostor korupcije, egoizma, sebičnih interesa, materializma. Znači, to je kod njega ta jedna dihotomija koja istovremeno ima i moralno značenje, dakle moralne vrednosti u tim ranim Konradovim romanima uvijek su predstavljeni kroz tu dihotomiju, more, kopno. Ako Konrad kaže za jednog svog junaka da on pripada moru, da će on kad umre i kad ostari biti sahranjen u moru, odmah znamo da je to dobar čovjek. Jel? A ako kažemo da pripada kopnu, odmah znamo da je to neki negativac kod Konrada. I to je ono što jasno vidimo u mnogim slikama u romanu. Baš u trenutku kad brod isplovljava iz Bombaja, mi vidimo da kopno ostaje u mraku. Kopno ostaje u mraku, a brod Narcis izlazi na svetlost i on odmah ga Konrad prikazuje kao jednu belu piramidu koja je sva obasjena svetlošću, znači izlazi na more, isplovljava na to čisto more. Naravno, postavlja se pitanje koliko je ubedljiv ovaj umetnički postupak ako znamo, a to čak i sam Konrad kaže, da opet Narcis, brod Narcis prevozi tovar robe. Znači, ono što pokreće taj brod su na kraju merkantilni interesi. Međutim, nekako za Konrada, ono trenutku kad brod izađe na more, ti merkantilni interesi prestaju da budu bitni. I Konrad onda počinje da govori o tom putovanju kao o jednom duhovnom putovanju. I onda opet imamo, znači, tu scenu kada brod, sada je već stigao nadomak Engleske, znači ulazi, uplovljava u Temzu i ulazi, znači, sada u to kopno, prljavo, industrijsko i tako dalje. I tu opet imamo prelazak, znači, sad iz svetlosti u tamu, čuje se udarac čekića, zveket lanaca, zidovi su od cigala, čađavi, mrak. Znači, baš imamo taj kontrast svetlosti tamo koji se stalno ističe.
U ciklusu Jezik, književnost, prostor sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Slušali ste snimak izlaganja Nataše Tučev, More kao ne mesto u romanu Crnac sa Narcisa. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti izlaganje Maje Luković sa ovog naučnog skupa.